ободо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын 7-сентябрдагы таңкы уктурууларын тыңдап жатасыз, алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова. Тышкы иштер министрлиги Орусиядагы кошумча коопсуздук чараларынын киргизилишинен улам кыргызстандыктарды зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды.
Рейдтер катуу жүргүзүлүп атат. Колунда эмизген баланын документине чейин текшеришип карашып жатышат. Мигранттар жашаган квартиралардагы тинтүүгө алышууда.
Ал эми Таластын кең арал айылында жаңы окуу жылы медреседе жана кафеде башталды. Мындагы мектеп имаратынын курулушу бүтпөй калган.
Анан кийин алар 13,500,000 сомго республикалык бюджеттен каржылоо алышкан. Ошону аткарып бүтүштү. Андан сырткары дагы өздөрүнүн каражатынан 7,800,000 сомго жумуш аткарып коюшту.
Ушул жана башка темалар калдыда биз кеңири токтолобуз. Бизден алыстабай туруңуз. Программабыздын алгачкы мүнөттөрүндө жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Министрлиги билдирди. Мунун алдында Талибан башкарып турган Ооганстандын тышкы иштер министрлигинин сайтына Кыргызстандын чечимине ыраазычылык айткан билдирүү 5-сентябрда жарыяланган. Анда Ооганстан Кыргызстандын Талибанды тыюу салынган уюмдардын тизмесинен чыгарган чечимин жогору баалай турганы бул өлкөлөр ортосундагы саясий жана экономикалык мамилелердин бекемделишине өбөлгө түзөрү белгиленген. Кыргызстандын башкы прокуратурасы 2-сентябрда террорчул жана экстремисттик уюм катары Кыргызстандын аймагында тыюу салынган 20 диний бирикменин тизмесин жарыялаган. Анда Талибан кыймылы жок экенин көрүүгө болот. Бишкектин 1-май райондук соту 2006-жылы 15-сентябрда Талибанды террористтик уюм деп таап, Кыргызстандын аймагында иш жүргүзүүсүнө тыюу салган. Борбор Азиядан буга чейин Казакстан Талибанды өлкөнүн террорчул уюмдар тизмесинен чыгарган. Журналисттер Украинадагы согушта Орусия тарапта согушуп жатып 26 кыргызстандык набыт болгонун такташты. BBC'нин Орус кызматы жана Медиазона басылмасы Украинадагы согушта Орус тарапта кеминде 68,000 аскердин өмүрү кыйылганын ырасташты. Журналисттер ачык булактардан алынган маалыматтар аркылуу набыт болгондордун аты жөндөрүн такташкан. Арасында 26 кыргызстандык жаран аныкталган. Андан тышкары Өзбекстандын 47, Тажикстандын 51 жаранын тек жайы расталган. Жалпы журналисттер Украинада орус тарапта согушуп жүрүп 265 четелдик окуучу чыкканын бышыктаган. Орусиянын бийлиги Украинадагы согушка мигранттарды 2022-жылы эле акчалай сыйлык жарандык убада кылып азгыра баштаган, бир гана эркектер эмес медайым жана ашпозчулукка аялдарды да тартышкан. 2024-жылдын июль айында Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин Украинадагы алар атагандай атайын аскердик операцияга 10,000 мигрант айдалганын билдирген. Андан тышкары мигранттарды согушка азгыруу өнөктүктөрү түрмөлөрдө дагы кеңири жүрүп келет. Азаттык буга чейин Украинадагы согушка барып окуу чыккан кеминде 10 ашуун кыргызстандыкты тактаган. Украинанын президенти Владимир Зеленский батыштагы өнөктөштөрүн көбүрөөк курал жабдык берүүгө чакырды. Германиядагы Рамштайн авиабазасында 6-сентябрда өткөн Украинаны коргоо боюнча байланыш тобунун жыйынында сүйлөп жатып, Зеленский союздаштарын Киевке Орусиянын аймактарын аткылоого уруксат берүүнү суранды. Ошол эле маалда биз Курск облусунда алдыга жылып бараткан кезде орус армиясы Украинадагы чабуулдарын улантууда. Орус армиясынын күчтүү бөлүктөрү Донецк облусундагы оккупацияланган аймакты кеңейтүүгө салынган. Бул Москванын так тандоосу. Путин Орусиянын коопсуздугун ойлобой эле Украинанын көбүрөөк аймактарын басып алгысы келет, деди Зеленский. Орусиянын күчтөрү Украинанын чыгышындагы Покровск шаарынын айланасында алдыга жылып баратканы кабарланууда. Москванын аскердик ийгиликтери Украин күчтөрү туура бир ай мурда Орусиянын Курск облусуна кирип барып, ушул күнгө чейин ал жакта аскердик операциясын улантып жатканына карабай уланууда. Киев билдиргендей, Украин армиясы бир ай ичинде Орусиянын аймагынын 1300 чарчы чакырымын өз карамагына алды. Зеленский буга чейин алар чек аралаш аймакта өз өлкөсүн коргоо үчүн буфердик зона түзүүнү көздөөрүн айтып, Орусиянын жерин басып алуу максаты жок экенин баса белгилеген. Украина армиясы билдиргендей, алар Курскиде 100 көп калктуу конушту өз карамагына алышты. 6-сентябрда Кыргызстанда биринчи жолу бейтаптарга эндоскопиялык жол менен операция жасала баштады. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук онкология борборунан билдиришти. Улуттук онкология борборундагы эндоскопиялык дарттарды аныктоо жана дарылоо бөлүмүнүн жетекчиси Манучер Сафаровдун Азаттыкка билдиргенине караганда, бул операцияларды Казакстандан келген дарыгерлер жасап, жергиликтүү Доктурлар алардын тажрыйбасын үйрөнөт. 8 бейтаптын 3-ү 20 жаштан 30 жашка чейинки жарандар, дагы бири 70ке барып калган адам. Булардын айрымдарынын кызыл өңгүчүндө чөнтөкчөлөр пайда болуп калса, айрымдарынын уйку безинде залалдуу шишик бар. Кээ биринин ичегилеринде маселе бар. 6 сентябрда 6 бейтапка, эртең дагы 2 бейтапка операция жасалат деп турабыз, деди Сафаров. Эндоскопиялык операция бул ийкемдүү оптикалык аспаптын жардамы менен адамдын ички органдарын изилдөө ыкмасы. Эндоскопия учурунда инструмент табигый жолдор менен ички көңдөйгө киргизилет. Мисалы, ашказанга, ооз жана кызыл өңгөч аркылуу, бронхага, кекиртек аркылуу, ал эми таварсыкка, уретра аркылуу жана башка. Улуттук онкология борборунун маалыматы боюнча мамлекеттин колдоосу менен мындай операция 6-7 сентябрь күндөрү 8 бейтапка акысыз жасалат. Казакстандын Астана шаарында 8 сентябрь күнү баштала турган 5-ші дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуучу Кыргызстандын улуттук курама командасын узаттуу аземи болду. 6 сентябрдагы салтанаттуу иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Өкмөт башчы оюнчуларга ийгилик каалап, Кыргызстан көчмөндөр оюндарынын автору катары сыймыктанса болоорун айтты. Жапаров Кыргызстандык курама команданын капитаны Мирлан уулу Бактиярга мамлекеттик тууну тапшырып, спортчуларды жеңиш менен күтөөрүн кошумчалады. Казакстанда өтө турган 5-ші дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргызстандан 253 спортчу катышат. Алар спорттун 21 түрү боюнча күч сынашат. Кыргызстандын демилгеси менен 2014 жылдан бери өткөрүлүп келген дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл Астанада 8 сентябрдан 13 сентябрга чейин өтөт. Ага 73 мамлекеттен 4000 спортчу келери күтүлүүдө.
Рахмат Элиза. Башка да кабарлар Азаттык чекит орг сайтында да бар. Андан тышкары Азаттык уналгысы деген мобилдик тиркемебизди өзүңүздүн чөнтөк телефонуңузга көчүрүп алсаңыз, күндүр түндүр жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды. Аталган мекеме муну Орусиядагы кошумча коопсуздук чараларынын киргизилиши менен түшүндүрдү. Соңку кырдаал бул өлкөдө иштеп жүргөн миңдеген кыргызстандыктарга кандай таасир этип жатат? Кесиптешим Каным Гүлелкеева кененирээк токтолот.
Текшерүүлөр катуу эле болуп атат. Мындай карап туруп эле жакшы сүйлөшө албай, эми так сүйлөй албай, кишине кыйналып Орусиядан эме кылсаң эле.
Темирлан Москвада 5 жылдан бери таксист болуп иштейт. Ал биз менен сүйлөшкөндө өзгөчө быйыл текшерүүлөр күчөгөнүн, Орусияда иштөө мурдагыдай болбой калганын айтып берди.
Баары бир мурдагыдай эмес да. Урушка карата дагы ошентип ардемкелер болбой эле. Жакшы сүйлөшө албай, эми так сүйлөй албай, кишине кыйналып Орусиядан эме кылсаң эле. Алып кетип калып, документ бар жок карабай эле. Анан кээ бирлери унчукпай эле кой бирип берет документти. Прям так кылып жүрүш керек, ошондо кишине корпорсоң атак кыйын болуп атат кишине.
Азаттыктын дагы бир маектеши Ызатгүл азырынча балдары менен иштебей үйдө отурат. Бирок короого чыкканда бала бакча, мектепке каттаган мигранттарга маанай мурдагыдай болбой калганын байкалууда дейт. Ал рейдтер күчөп, тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү үйлөргө чейин кирип барган учурлар дале катталып жатканын айтты.
Биз көп жылдан бери Москвадабыз. Мигранттарга болгон көз караш мурдагыдай эмес. Мигранттар жашаган квартиралар дагы тинтүүгө алышууда. Рейдтер катуу жүргүзүлүп атат. Колуңда эмизген баланын документине чейин текшеришип карашып жатышат. 1-сентябрдан баштап жөнөкөй площадкаларда дагы автомат жандар турду. 6-7 буларда шайлоодо. Ошого дагы баягы эл топтолгон жерде тынчтыкты сакташ үчүн ошентип жүрүшөт да. Кече бир таанышымдын өкөсү келиптир эле, допрос кылыптыр, аял өкөнү тең 4 саат допрос кылыптыр. Телефондорун алып аэропортто прослушка бүт чукуп угуп.
Дал ушундай кырдаалда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргызстандык жарандарды зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды. Мекеменин басма сөз кызматы 5 сентябрда тараткан маалыматка ылайык, бул Орусияда кошумча коопсуздук чараларынын киргизилиши жана мамлекеттик чек арадан чет өлкөлүк жарандарды өткөрүүдө көзөмөлдүн күчөтүлүшүнө байланыштуу болууда. Март айында Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы рейдтер басым кысым күчөгөн. Буга теракт уюштурууга шек саналып камалгандардын дээрлик бардыгынын теги Борбор Азиялык экени түрткү болду. Ар кандай рейд учурунда кармалгандардын бир даары депортация болсо, айрымдары чет элдиктерди убактылуу кармоочу борборлорго киргизилет. 3 сентябрда Орус баш калаасынын четиндеги борбордо тинтүү жүргөнү маалым болду. Тергөөнүн версиясына ылайык, убактылуу кармоочу жайда иштеген 3 кызматкер чет өлкөлүктөргө мөөнөтүн кыскарта алышаарын айтып алдашкан. Үйлөрүнө тезирээк жөнөтүү үчүн 30 000 рубль сурашчу, ал эми 5 000 рубль парага жакындары менен жолуктуруп келишкен. 5 сентябрда Москва соту Сахарова кармоочу жайынын 3 кызматкерин 2 айга камак алды. Буга чейин азаттыкка кайрылган кыргызстандык мигранттар ушул эле маселени көтөрүп чыгышкан. Алардын бири Рахима бул жайдан энисин чыгарып кетүү үчүн жалпы жонунан 70 000 рубльдай акча куротконун айтып берген.
Сахароваға барғанда имарат алдындағыларға акча берсең жолугушууга киргизет экен. Биринчи жолу жолугушуу үчүн 5000 рубль, экинчи жолкусуна 7000 рубль бердим. Бардык чыгымды кошкондо 60-70 000 рубльдей акча кетти.
Мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобековдун айтымында акча берип жакындары менен жолугуу мүмкүн экенин айтып кайрылгандар болгон.
Мисалы үчүн Россия Федерациясында ошолкенде выдворение алып, ошол Сахарова аркылуу кете турган адамдарга Россия Федерациясынын өзү кете турган билеттерине акча бөлүп бериш керек. Мамлекеттин бюджетине. Бөлүнгөн акчалар кайка кетип аткандыгы жөнүндө дагы азыр сөз болуш керек деп ойлойм. Анткени көптөгөн биздин жердештерибиз өзлөрү билет алып, өзлөрүнүн чөнтөгүнө Сахаровада жаткан туугандарын мекенине кайтарып учканга жардам берип жүргөндүгү жөнүндө бизде дагы маалыматтар бар.
Соңку кырдаалдардан улам Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны кыйла кыскарып, алардын көбү Түркия, Европа өлкөлөрүнө чыгып кетүүгө аракет кылышууда. Буга чейин тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев соңку 1.5 жылда Орусияда кыргызстандыктардын саны 400 миңге чейин кыскарганын азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирген.
Баягы согушка байланыштуу Украинадагы биздин көптөгөн мигранттар Россиядагылардын көбү кайра Кыргызстанга кайтып келишти, көбү болсо Турцияга, Европага жана Америкага кетип атышат. Биздин эсебибиз боюнча акыркы 1.5 жылдын ичинде Россиядагы биздин мигранттардын саны 400 миңге азайды.
Эмгек, социалдык камсоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү соңку тинтүүлөргө байланыштуу Сахарова борборундагы абал менен таанышуу мүмкүн болбой жатканын билдирди. Былтыр бир жылда 1400 кыргызстандык ушул борбордон депортация болсо, быйыл 6 айда 2800 чукул кыргызстандык дал ушул жайдан кайтарылган. Орусия боюнча буга окшогон 76 борбор бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Таластын кең арал айылындагы мектептин имаратынын курулуш иштеринин кечеңдешине байланыштуу 600 ашык окуучу жаңы окуу жылын медресе кафенин имаратында баштоого аргасыз болду. Курулуш иштери бюрократиялык маселелерден улам кечеңдегени айтылууда. Бул кырдаалга ким жооптуу? Аймактагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков жооп издеди.
Бакайтар районунун кең арал айылындагы Аман Арстанов орто мектебин оңдоо ушул жылы жазында эле башталган. Анда билим уясынын айнек эшиктерин алмаштырса, окуучулар каникулга тараар менен толук оңдолуп жаткан. Бирок ушул күнгө чейин курулуш бүтпөй, башталгыч класстын окуучулары айылдагы кафеде, айрымдары медресенин бөлмөсүндө окушса, дагы бир нечеси ушул эле айылдын төмөн жагындагы башталгыч мектепте окуп жатышыптыр. Ал эми чоң класстын окуучулары онлайн окууга өтүшкөн. Атын атагысы келбеген окуучулардын бири жаңы окуу жылында классташтары менен мектептен жолукпай, онлайн окууга өткөнүн айтып берди.
Окуу ремонт болгонуна байланыштуу биз азыр окууну телефон менен өтүп атабыз онлайн. Бирок онлайн өткөндө кадимки мектептегидей болуп өтө албайбыз. Албетте жада калса мектептин ремонт кечирип турат деп кээ бир классташтарым, улуу эжекелерибиз, башкалар башка мектепке да кетип калышты. Байке эжелерибиз болсо ортога даярдан албай алар да ушу башка мектепке көчүп кетишти.
Ал эми окуучулардын ата энелери мындай шарттагы окуудан жетиштүү билим ала албай калат деп чоочулап, мектептин ремонтун өз убагында бүткөрө албаган жергиликтүү бийликке нааразылыгын жашырган жок.
Мектептин акыбалы оор, каршасы чыгып атат мындай кыргызча айтканда. Капиталдык ремонтко тээ 77 жылы курулган, ошондон бери бир ремонт болбой капиталдык неме ремонт болгондо мал тээ кышында баштап калышкан, ошондон бери жылбайт, анын көйгөй эле акча маселеси мындай жай астан бөлүнүп атат да. Анан куруучулар ошо акча жок дешип эле ошо колун жайып олтурушат. Ошо жай темп менен мына күз башталып калды. Азыр онлайн балдар үйүндө эле окушуп атат. Анан начальный башталгыч класстын окуучулары айылда кафе бар. Ошо кафеде жана андай даватчылар келген мечиттин жанындагы бош кабинеттерде ошондой окушат. Эми онлайн окуу кадимкидей болбойт да дегеле. Эми мектеп деген сөз деми баягы.
Деди Кеңирал айылынын тургуну Курманбек Асанов. Учурда мектепте курулуш абдан жай жүрүп жатканын жергиликтүү тургундар айтып жатышат. Мектептин чарба иштери боюнча кызматкери Жалил Акылбаев ушул тапта мектептин ички эшиктери жана жылытуу системасы калганын билдирди.
Ошондо азыр эмне жумуштар калды байке бул жерде?
Бул жерде жумуштар эмес эле калды да. Эшиктерди полный стяжкалы койду. Эме кылышабы өздөрү билет да прорабтар.
Азыр отопление системасын орнотуш керек
экен. Эмеси паровойлорду колдонуш керек болду. Экзамен эмес баягы каникулга чыкканча окушчу да.
Баары тең.
Баары тең. Тиги спортзал, актозалдарды эме ошондон башташканда.
Азыр эми эмнеден кечигип атат? Эмнеге окуу жылына жетишпей калып атат?
Азыр айта албайм.
Акча жетишпей атат.
Мүмкүн эми акча жетишпей жатыр деп эмесин билбейбиз да биз.
Ал эми жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү болсо окуучуларды түйшүккө салган курулуш ишин кечеңдешине каржынын өз убагында бөлүнбөй калганын айтууда. Облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары Искендер Ормонбеков аз күндө акча которулуп ремонт уланарын айтууда.
Подрядчы мекеме иштеп баштады, иштеп атат. Жаздан баштап окуу жылы бүткөндөн беричи. Анан кийин алар 13 миллион 500 миң сомго республикалык бюджеттен каржылоо алышкан. Ошону аткарып бүтүштү. Андан сырткары дагы өздөрүнүн каражатынан 7 миллион 800 миң сомго жумуш аткарып коюшту. Азыркы учурда курулуш иштеринин кечеңдегенин себеби каржылоонун аз болгондугунан себептүү. Ошол себептен окуу жылына жетишпей калышты. Эгерде азыр каржылоо өз учурунда боло турган болсо, эми тез арада баягы мектептин ичине кирип окуп баштаганга дайындап берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Анткени ичиндеги отделочный жанагы жасалгоолоо жумуштары 80% бүтүп калган. Ал жерде бир аз гана краскасы бар, полун салыш керек болду. Окуп баштай берсе болот. Ошол себептен ошо каржылоону жетишибиз керек да.
Бирок жаңы окуу жылында оңдолбой калган жалгыз эле Кең Аралдагы мектеп эмес, Талаш шаарындагы номер 5-чи орто мектеби дагы ушул сыяктуу эле ремонт иштеринен улам билим берүү программасы үзгүлтүккө учурап жатканы маалым болду. Облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын маалыматы боюнча курулуш иштерине бөлүнгөн акча убагында келбей жатат. Мындан улам мектептер качан ишке берилери азырынча белгисиз. 600 ашык окуучу билим алган бул мектепти ремонттоо үчүн 57 миллион сом керектелет. Азырынча бул суманын 20 миллион сому гана сарпталган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган үмүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Пакистандын 240 миллиондон ашык калкынын 62% кат сабаты жоюлган кыз келиндердин арасында болсо бул көрсөткүч өтө төмөн. Пакистандык мугалим Биби Рафия кыздар мектебинде 24 жылдан бери сабак берет. Ал шарты жок тамда 5 класстын кыздары чогултуп бир бөлмөдө сабак өтөт. Эскилиги жеткен мектептин мугалими Рафия кыздарга таалим тарбия берүү кыйынга турганын айтат. Эльвира Будайчиева бул темага кеңири кайрылат.
G H Ай.
Пакистандын Балучистан провинциясындагы бул мектепте болгону 5 класс бар. Бирок баары бир бөлмөгө чогулуп билим алышат. Биби Рафия мектептин жалгыз мугалими. Ал мында 24 жылдан бери эмгектенет. Биби катаал шартта билим берүү жыл сайын кыйындап баратканын айтат.
Учурда 5 классым бар. Жалпысынан 45 окуучу болот. Бир класска сабак өтсөм, башка класска тапшырма беришим керек. Ошондуктан кыздар сабактарды жакшы өздөштүрө албайт.
Дейт мектептин мугалими Биби Рафия. Мектепте кыздар жерге төшөлгөн килемчеге тизелеп отуруп окушат. Ажыратканасы жок. Окуучулар муктаждыктары үчүн кошунан үйүнө барууга мажбур экенин айтышат.
Мектепке алыс жактан келебиз. Мамлекет бизге мектеп куруп, ажыатканы салып, суу киргизип жана башка шарттарды түзүп берсе дейбиз. Бул мектеп өтө тар.
Дейт окуучулардын бири Гүл Баста. Биби Рафия иштеген мектептин жок дегенде 4 дубалы эшиги бар. Ал эми Пакистандын ээн талааларында тигилген чатырларда да балдар таалим алышат. Мындай чатыр мектептер өлкөдө жаңылык деле эмес.
25ке жакын мектептин имараты таптакыр жок. 15 мектепке болсо чатыр алып бердим. Буюрса кийин башка мектептерди да чатыр менен камсыз кылабыз.
Дей жергиликтүү билим берүү бөлүмүнүн кызматкери Саид Абдулгани Шах. Пакистандын 240 миллиондон ашык калкынын 62% кат сабаты жоюлган. Бирок Биби Рафия эмгектенген Балучистан провинциясынын элинин 54% гана сабаттуу. Кыз келиндердин арасында бул көрсөткүч өтө төмөн. Аялдардын 36% гана тамга тааныйт. Ал эми Пакистанда 26 миллионго чукул бала мектепке барбайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда алгачкы ирет бейтаптарга эндоскопиялык жол менен операция жасалды. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук онкология борборунан билдиришти. Эндоскопия ийкемдүү оптикалык аспаптын жардамы менен адамдын ички органдарын изилдөө ыкмасы болуп саналат. Эндоскопия учурунда инструмент табигый жолдор менен ички көңдөйгө киргизилет. Мисалы, ашказанга ооз жана кызыл өңгөч аркылуу, бронхага кекиртек аркылуу, табарсыкка уретра жана башка. Улуттук онкология борборунун маалыматына караганда, мындай операция 2 күн жалпы 8 бейтапка жасалат. Бул тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев улуттук онкология борборундагы эндоскопиялык дарттарды аныктоо жана дарылоо бөлүмүнүн жетекчиси Манучер Сафаров менен маектешип келди.
Саламатсызбы? Бүгүн ошол Кыргызстанда буга чейин жасалбаган операция жасалат экен да. Ошол жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз, бул эмне болгон операция, кайсыл органга жасалат?
Бизде бүгүн көптөн күткөн жакшы күн болуп атат. Чоң конференция, мастер-класс организовать эттик. Бүгүнкү операциялар бизде эндоскопиялык жол менен деп коет, баягы гастроскопиялык жол менен жасалып атат. Бүгүн эртеңки 2 күнгө 8 операция даярдаганбыз. Ушулар баарысы эндоскопиялык жол менен, мындайча айтканда гастроскопия, жалпак тил менен айтканда шлангыны ооз аркылуу жуткуруп жасай турган операциялар болуп атат. Буга чейин Кыргызстанда жасалып элек болчу эле. Биз өзү биринчи жолу ушул Алматыдан, Казакстандан коноктор чакырып, ушулар жасап берип атат. Казакстанда бул операциялар Казакстан, Россия, башка мамлекеттерде жасалып жүрөт.
Ушундай шланг менен жасалганда кайсыл органга, ашказангабы, же эмнеге?
Бизде 3 операция ахалазия карди деп коет. Бул кызыл өңгөч менен ашказанын кошулган жери тарып кеткенине байланыштуу ошол 3 операция жасалат. Пероральный миотомия деп коет, ошону ооз аркылуу кирип жасайбыз. Бир операция двертикуль сенкера деп коет, бул кызыл өңгөчтө чөнтөкчө пайда болуп калат. Ошо чөнтөкчөнү дагы ачуу үчүн бир операция, эки операция жоон ичегинин аденомасына жасалат. Эки операция уйку бездин рак ооруна байланыштуу боор түтүкчөлөр жабылып калат, ошолорго стенд коюлат.
Демек ошо баардыгы тең ушу шлангын жардамы менен гана жасалат?
Ооба, баарысы ушу эндоскопический жасалат. Мунун эми артыкчылыгы бейтапка батыраак туруп кеткенге анан эстетический шрам дагы калбайт да.
Анан өткөндө эле Кыргызстанда биринчи жолу жана боор алмаштыруу ийгиликтүү өтпөдүбү? Эки бейтап азыркы күндө үйүнө чыкты. Биз алар жөнүндө барып да репортаж жасап өздөрү менен сүйлөштүк. Андан кийин дагы медицинада жакшы кадамдар болуп атат дейт баягы президенттин колдоосу мененчи. Анан деги эле ушул сиздердин онкологиялык борбордо дагы кийинки учурда потенциал канчалык өзгөрдү, кандай жеңиштер бар болуп атат?
Кудайга шүгүр, биз да ушул азыр онкология борборунда ушул эндоскопиялык бөлүмдө буга чейин да залалдуу шишиктерге стенттерди коюп, аларды керип ачып жана диссекция деп коет, кесип алуу операцияларын жасап атканбыз. Бундан ары ушул бүгүнкү боло турган операцияларды онкология борборунда эле эмес, бүт Кыргызстанда ушулар жайылып жасаганга аракет кылайлы деген ниеттебиз. Ошон үчүн бүт Кыргызстандан ошо эндоскопист специалисттер чакырып, аз баарыбыз чогуу ушуну өткөрүп атабыз. Эң негизги бул боюнча биздин саламаттык сактоо министрине чоң рахмат, бизди колдоп берип атат. Биздин онкологиянын жетекчилигине жана Олимпус компаниясына рахмат. Ушу бизде жок инструменттерибизди, аппараттарыбызды өздөрү алып келип бизге жардам берип атат. И казак боордоштор жардам берип атат.
8 бейтап жөнүндө айтып берсеңиз, алардын жашы канчада, кыргызстандыктарбы, бардыгы тең, анан алар кандай бейтаптар эле?
8 бейтап жөнүндө үчөөсү ахалазия кард үчөөсү тең жаштар, 20 жаштан 35 жашка чейинкилер. Дивертикул сенкер баягы кызыл өңгөчтүн чөнтөкчү пайда болуп калган малинобул аксакал киши, 70ге кирген киши, ичегилер боюнча да орто жаштагы кишилер, жанагы уйку бездин залалдуу шишиктери орто жаштагы аял кишилер.
Бул акысыз болуп атабы, ошону мамлекеттин колдоосу менен?
Ооба, бул баарысы акысыз болуп атат. Мамлекет колдоп атат, компания Олимпус колдоп атат, баарысы акысыз болуп атат. Баягы керектүү каражатка, керектүү болгон инструменттерди бүт алып берип атышат.
Буга чейин жана боор алмаштырылганда түркиялык дарыгерлердин көзөмөлүндө болгондо мунусуна казакстандык адистер келген экен. Операцияны кыргызстандык врачтар эле жасайбы? Ошол состав жөнүндө айтып берсеңиз, курам жөнүндө.
Бул операцияны, ооба, туура айтасыз, бизде кудайга шүгүр могу жылыш медицинада жакшы болуп атат десек жакшы. Себеп кудайга шүгүр президенттин колдоосу менен эки боор алмаштырып, эки бейтапка алар жакшы ийгиликтүү чыкты. Бул биздеги операцияларды ушул Казакстандан келген врачтар жасайт. Ошолор көзөмөлдөп бизге мындан ары эмне кылышты алар айтып турат. Биз өзүбүз буларга, бул кишилерге барып окуп жүргөнбүз. Казакстан, Россияга барып өзүбүз дале карап чыгарабыз буюрса.
Буга чейин бул операция бул электе бул канчалык көйгөй эле бейтаптар үчүн?
Бул операция бул электе көйгөй. Чынын айтканда бул оорулар, бул ахалазия кард дивертикул аябай аз кездешкен оорулар. Бирок бунун мындайча айтканда причинасы белгисиз, көбүнчө нейрогенный болот. Бул операцияларды буга чейин ачып ачык жол менен же лапароскоптук жол менен жана айткандай эле жасап жүрүшкөн да. Эми азыр медицина дүйнөдө өнүгүп атканына кудайга шүгүр, ошо бизде да ошо операцияларды ушундай эндоскопиялык жол менен жасап баштабак буюрса ниет кылып атабыз.
Чоң рахмат сизге. Урматтуу угарман, сиз улуттук онкология борборундагы эндоскопиялык дарттарды аныктоо жана дарылоо бөлүмүнүн жетекчиси Манучер Сафаров менен болгон маекти тыңдадыңыз. Ал кыргызстандык бейтаптарга алгач ирет эндоскопиялык жол менен жасалып жаткан операциялар тууралуу кеп кылды. Дарыгер менен мен Максат Жангазиев маектештим. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Ушул жылдын июнь айында мигрант аялдар Ош шаардык клиникалык ооруканасына 6 тумбочка, 1 майыпты караба алып беришти. Аларды жетектеген Дилбар Анарбаева кайрымдуулук фондун 3 жыл мурун негиздеген. Учурда фонддун катарында 200-дөй адам болсо, анын 95% мигрант аялдар түзөт. Алар буга чейин Ош облусунун Ноокат районундагы мектеп бала бакчаларга аз ноолак акчалай жардам беришкен, каралар балдар үйүнө да барып турушат. Аны менен катар мигранттардын майыптыгы бар балдарына ай сайын көмөк көрсөтүшөт. Мигрант айымдар азыр Ноокатка кире бериш жерди жашылдандыруу үчүн каражат чогултууда. Мигрант медиа даярдаган баянга көңүл бурсак.
Ош облусунун городской больницасына ушу кичине өзүбүздүн фондубуздун Ноокат району боюнча кайрымдуулук фонду жаматына ушуларды алып келип, мына врачка тапшырып атамын, Нурбек иниме тапшырып атам. Июнь айында мен жолдошум кокустан инсульт алып, ошондо мен айылга барып, анан ошто доктурда жатты. Жаңы ачылган больница экен. Кирсем ушул коляска жок экен да эми. Анан биз өзүбүздүн атыбыздан коляска алып калтырдык. Анан тумбочкалар жетишсиз экен. Эми жетишет экен, бирок ошентсе дагы баягы ашча болбойт дегендей ошо эмне үчүн ушу муктаж болуп аткан жерге бербесек, биз ошон акчаларыбызды каяка бермекпиз деп тумучкаларына алып берсек де анын тумучкаларына алып бердик. Активист катары сезип, кандай кылсак, кандай ушул бөтөн элде жүрүп, кандай бир бирибизге жардам беребиз деген ой пикирде ушул эжелериме, таанышы, досторума, сиңдилериме аракет кылып, ушул башында ушул бир 20 адам чогулганбыз. Аялдар аябай көп бизде, кээ бирлери аз айлык алышат, 50,000, 60,000 айлык алат. Ошентсе дагы ушул күтүүсүз кырстардан сактасын деген эмеде которушат. 300-дөн боло, 300-дөн дейбиз, а ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карап 300-дөн жогору акчалар которушат.
Россиядагы кыз келиндер суукту суук деп, башканы башка деп кыйналып иштеп, Россиядагы өздөрүнүн санын кошуп атат да.
Бизде эгиз кыздарыбыз бар, эгиз кыздын бирөө ДСП менен ооруйт, дагы бир балабыз бар, ал да эле ДСП менен оорушат. Бул балдарга биз кандай жардам беребиз? Биз группабызда кошуп алганбыз, балдардын майрамы болот, анын ата энелери баягындай регистрациядан кыйналып калат. Ошондой маалда биз ушундай чогултуп, акча фондубузда ушундай сүйлөшүп туруп анан жардам беребиз. Келечекте биз аксакалдар менен ушул Нокот районуна кире берген жерге ушундай жашылдандыруу кылсак, эми биздин аркабыздан деле бир тарых калса деген ой пикирлерибиз бар, жакшы ойлорубуз бар. Ошентип кичине фондубузга да акча чогултуп келе жатабыз. Оштон чыгып Нокотко кире берген жерде талаада ошо жерлерге баягы гүл эмес, баягы дарактар барго, азыр чоң аябай тез өсөт деп угуп атабыз. Ошолор боюнча ошол дарактарды эксек, ошол киргенде Нокот район деп киргенде ошол жашыл болуп турса, ушундай адамдын көңүлү ачыла турган нерсе болот да.
Кадырлуу угарман, сиз таңкы берүүлөрүбүздүн биринчи бөлүгүн уктуңуз.
Программабыздын экинчи бөлүгүндө эже сиңдилер программасын угасыз. Анда зордук зомбулукка кабылган кыз келиндердин жакындары, психолог жана милиция кызматкерлери менен бирге бул теманы талкуулайбыз.
Следователь менин кызымдын өзүн азыр кайра айыптуу кылып чыгарганга аракет кылып атышат.
Чачын жумалап мага эмит сүйлөбөгүчү деп жактырбай баштады бизди.
Демеңде эч ким кийинип турган жерге эч ким тийбеш керек сага.
2024 жылдын 7 айында Кыргызстанда 95 балага карата зордук зомбулук аракеттери жасалган деген тарызда кылмыш иши козголгон. Айрымдарын уурдап барып, зордуктап, өз эркине каршы кара жумушка салган фактыларды катталган. Бул жолу эже сиңдилер программасы ушул темага арналат жана бул маселени биз психолог, милиция кызматкери, кызы же уулу закка көргөн ата-энелер менен талкуулайбыз.
Балдар укугун коргоо лигасы коомдук фонду соңку жылдары Кыргызстанда балдарга жана өспүрүмдөргө карата сексуалдык зомбулук жасалган учурлар көбөйгөнүн билдирүүдө. Өспүрүмдөргө карата жасалган чуулгандуу бир нече кылмыш иштери азыр коомчулуктун көңүл чордонунда турат. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз балдарга кыянат мамилени канткенде токтотуу керек, кантип аларды коргой алабыз деген суроолорго жооп издейбиз. Эфирде мен Наргиз Айсеко жана кесиптешим Айпери Ганыжан кызы экөөбүз алып барабыз.
Студиянын конокторум менен тааныштырып өтөйүн. Перизат Асылбаева, өспүрүмдөрдү зомбулуктан коргоо боюнча активист, психолог. Айжаркын Мамытбек кызы, зомбулукка кабылган кыздын апасы. Кыял Темирканова, зомбулукка кабылган майыптыгы бар кыздын апасы жана ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын өтө орчундуу иштер боюнча улук тергөөчүсү Элиза Шалбаева. Студиябызга келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Алгач Айжаркын айым, сизден баштасак, сиз апрель айынын башында кызыңызга коңшуңуз тарабынан ырдык көрсөтүлгөнүн айтып чыктыңыз. Азыр ошол убакыттан бери азыр кандай болуп жатат, тергөөнүн жүрүшү кандай болду, ошол тууралуу айтып берсеңиз.
Тергөө жүрүп өтүп, сокулуктун соту өткөрүлүп, сокулуктун соту деген бул кишини күнөөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыраткан. Кийин областнойго жаздык. Апелляционный жалоба. Анткени кызым ошо акыркы сотто ачыгын айтты психологко. Эми ушул ишти биз зордуктоо боюнча кетсин деп требует этип областнойдобуз азыр.
Көрүүчүлөргө тактай кетсек, бул сиздин окуяда күндүз эле ошо коңшу кошуна жашаган киши кызыңызды өзүнүн үйүнө короосуна чакырып алып, анан ошондой ырдык көрсөткөнү сотто тастыкталып жатат да. Ошол күнү анан кантип окуяны сиз эмнеден улам билип угуп калдыңыз?
Ал күнү жолдошум экөөбүз жумуштарыбыз менен чыгып кеткенбиз. Балдарды атама табыштаганбыз. Жумуштарыбызды бүтүрүп, ал мен ошо 9 жашарда кызым түштө окуйт өзү. Обычно саат 4:30, 5:00 жакын ушундай келчи сабактан. Ал күнү эрте келиптир кызым. Ошол эрте келип, анан биз саат 3:30, 4:00 жакын келатканда ошо алдыман чыкты кызым тосуп. Растерянная, баягы ыйлаптыр, көзүмдүн асты кызарып. Тосуп чыгып эле анан ошол жерден мага айтты. Мама, мени атасына бөлгүсү келди да, мындайча айтканда. Атасынын көзүчү уялды окшойт айткандан. А эмне болду десем, жүрсөңүз үйгө мен сизге бирдеке айтып берейин дедим эле деди. Үйгө кирсек атасы экөөбүздөн кирдик. Атасынын көзүнчө баягы айта алган жок кайра. Папам чыгып турсунчу деп айтты. Чыгып кетер менен эле айтып берди. Маратбай экен мени ушинтип кармалап кой деп суранды. Деп айтканда мен уже өзүмдү жоготуп жибердим. Анан башка эчтеке кылган жокпу деп сурасам, жок деди. Анан туруп турду эле балдарымды үйгө таштадым. Анан ары ошол эшиктин алдына чыгып эле роудуга чалдым, то есть 102-ге чалдым. 102-ден мен биздин помдун номерин сурадым.
Көбүн эсе учурларда ушундай ыдык көрсөтүлгөн учурларда өспүрүмдөр коркуп айтпай коюшу мүмкүн. Же болбосо айткан күндө деле ата энеси эми тегерек четте кошуналар эмне дешет, туугандар эмне дешет, эмне кылабыз, кантип айтабыз деп кээ бир учурларда ошо укук коргоо органдарына кайрылбай койгон да күндөр болот да. Ушундан улам Перизат айым сизге суроом болуп атат. Бул жакта Айжаркын айым дароо ошол укук коргоо органдарына кайрылыптыр. Негизи эле ушул жакта бала дагы бир өзгөчө бир травма албашы үчүн, эмоционалдык жактан сокку болбошу үчүн кандай туура кадамдарды жасаш керек ата энеси жаңы эле ошол окуя тууралуу укканда?
Бул жерде чын эле бала менен апанын ортосунда жакшы ишеним сезим бар экен. Анткени кыз сразу эле апасына айтты да, атасын өлүп койсо дагычы ушундай болду деп. Экинчи тараптан эмне жакшы болду, апасы так мындай сомневаться эткен жок, кызына ишенип сразу уже абалын көрүп, жок сен туура эмес айтып атасың болуш керек же ойлоп тапкан жоксуңбу деген сомнение болбогону абдан жакшы да. Ал балага ишениш керек айтар менен. Үчүнчү жакшы кадам болгону бул сразу укук коргоочуларга кайрылганы. Анткени укук коргоочулар билет да кандай иш аракеттерди жүргүзүш керек ошонун ичинде. Мисалы, кээ бирки учурларда экспертиза керек болуп калат, кээ бирки учурда психологду чакырып чогу иш аракет кылышы мүмкүн. А эмне үчүн өкүнүчтүү нерселер жанагы сиз айткандай кээ бирки балдар айтпай коет коркуп, анткени ата энесинен коркот, ишеним сезими жок, же жазалайт, же урушат, же болбосо кээ бирки ата энелердин типтери да бар да ар кандай, э типология деп коет психологиядан. Мисалы, кээ бирки сразу истерика болуп ыйлап же там өзүн такыр карамана албай калганда балдар ошол реакциядан да коркушат. Кээ биркилер болсо чын эле эл эмне дейт, уят деп ойлошот да. А бирок балага мен сразу айтып өтөм, эң жакшы реабилитация бул деген ошол зөөкүрдү жазалоо да.
качан ата энеси, бир туугандары же ким болобу коом тараптан баланы коргоп ошол зөөкүр кишини жазаласа уже 50% реабилитация болот деген балага жакшы прогноз бере алабыз да биз. Калганын уже психолог менен же балким көбүрөөк учурларда врачтар менен иштеш керек да.
Бул бала деген көбүнесе жабылып калат э. Бул ошо бала жабылып калып эч кимге ачылбайт, өзүнөн өзү эле ыйлай берет, бөлмөсүнө бекинип алат, коом менен аралашпай калат, бирөөлөр менен сүйлөшпөй калат. Ал азыр кандай абалда ошол кызыңыздын эмесин тактай кетсеңиз?
Бул окуя болгондон кийин кызым эң биринчиси баягы эмесин сийдигин кармай албайт да, бат баттан да туалетке эме таштады. Андан кийин канча бир күн өткөндөн кийин мынтип шиши баштады, буттары шишип денелери каягы болбосун шишип кетет, ушинтип шишип анан аркасын көгөрүп кетет да, как будто бирөө ургандай да. Бир эки жолу мындай момент болду, отуруп туруп эле башым деп мындай башын чымчыйт да, башын чымчып анан чачын жумалап кирди. Чачын жумалап мага эмит сүйлөбөйлүчү деп жактырбай баштады да биздичи. Анан өзүнүн инисин жек көрө баштады. Жолобосунчу кетсин деп айтыңызчы деп бир какой то момент уже ошол өзүнчө жашаганга да туура келди да, балам кызын өкөндөлүпчү. Азыркы данный абалы жакшы, баягы мурункуга караганда аракет кылып атабыз. Ошол кызымдын мындан ары келечеги, ден соолугу жакшы болгонго.
Кандай азыр жардам көрсөтүлүп жатат? Мисалы үчүн психикалык ден соолугундагы каратыңыз деп врачтар, дарыгерлер кеңеш беришиптир, ал жагынан кандай кылып атасыз?
Башында биз эмеге кызымды детский психологко алып бардым, ал жактан ыйлап баргысы келген жок. Кийин ошо айтышты, сен өзүң психолог бол, өзүң психологко барышың керек деп. Өзүм ошол психологтон, дагы деле кызыма мындайча айтканда өзүм психолог болуп атам азыр. Врачтар болсо дары жазган, психотропный дарылар жарым жылга чейин. Школго кызым ошол күндөн эле барган эмес, балам да барган жок, кызым да барган жок 12-апрелден бери. Кошунам тарап жактан, кошунам ошол айылдын эмеси болгон, местный болгондуктан туугандары да көп ал жакта, баягы тукум деп коет го, уруук тукум деген нерсе бүт ошол жактан болушат баары, ылдыйкы айылдан да болушат, өйдөңкү айылдан да, алар көп да мындайча айткандачы. Ошол булар чогулашып бизге азыркы күнгө чейин ошол кызым көргөзүп келет. Жада калса биз азыр мындай магазинге, биздин ошо айылдын даже магазинине соода кылбайбыз да бизчи. Стараемся бул шаардан келатып мындай соода кылып үйгө кирип кеткенгечи мындай чыга албайбыз да. Кызымды да баягы аракет кылып жүрдүм, эшикке чыгып ойно деп. Кошунам, бир кошунам бар болчу, ошонун кыздарына анда санда кошулуп ойноп атты. Бирок бир аз ойнойт да баягы кирип кетет, анан сүрөт тартып отура берген эме тапты. Бир сүрөтүн ала келгем, ушу бир сүрөтүн көргөзсөм, ушул бул акыркы сүрөтү болду, тарткан сүрөтү. Өзү сүрөттү тарткан жакшы көрчү, бирок мындай сүрөттөр тартчу эмес, чакшынакай сүрөттөр тартчу.
Каракол шаарынан келген кыял айым дагы бар. Ушул жай мезгилинде эле июлдун аягында кызыңыз бир нече күнгө жолго жоголуп, кийин аныкталгандай ал бир нече киши тарабынан зордук зомбулукка кабылыптыр. Эми азыркы тапта бул иш кандай тергелип жатат? Кызыңыздын азыркы абалы кандай?
Кызымдын кабарын таппай калганда телефон өчүрүп байланышка чыга албай калганыбызды ошо түп районунун родусуна барып заявление жазам, ошо кызым дайынсыз жоголуп кетти, телефону да өчүк, ушундай өзүнүн экинчи немеде топтогу майыптыгы бар, сүйлөй албайт, кулагы 20% угат, укпайт деп аябай ушундай чыркырадым. Десем түп районунун ошо родусунда отурган, ошо жшукада отургандар, биз азыр муну боз териден маршруткага салып ийгендиктен биз боз териге кайрылык чакта 2 күн 3 күн өтүп кетет, лучше сиз ошол жака эле барып кайрылыңыз деп мындай кандай десем кайдыгерлик менен отуруп алышты. Мен алардын кайдыгерлигин көргөндөн кийин мен эч токтолбостон Каракоолго жөнөдүм. Себеби биз Каракоол шаарында жашайбыз өзүбүз. Анан Каракоол шаарына барып областной городской немеге кайрылдым, РОО-дога. Барып заявление жазып, сразу эле кызымдын данныйын, паспорт данныйын, сүрөттөрүн баарын ошо бердим. Мына тоонун башына токтоянын баш жагында тоо бар экен, ошо тоонун арасында бир мал кармаган ошондой чоң бир кашар бар экен.
Силер дагы чогуу барып атасыңар.
Анан бизге операция.
Кызыңар кандай абалда экен?
Анан биз бардык, барсак эле ошо саат 5:00 болуп калды. Уже 5:00 ошол кашардын ошол жерге келгиле деп бизге немени берди, адресин берди. Биз барсак эле оперативный группанын машинасын тааныйт элек да, чогуу жүрдүк, ага чейинчи көрүп калдык. Оперативный группанын машинасы токтоп туруптур, чоң кара жүк машина эле. Эшиктери ачык экен. Анан биз барганда эле ошол бир сары футболка чан бала, ошол Нурсултан деген бала экен. Мен алардын деле атын деле жүзүн деле көргөн эмесмин да, билбейм да. Барсак эле ошо немет эле чөп түшүп эле жерде отурган экен. Мынтип биз барып эле машинадан токтоп эле машинадан түшө калганыбызда эле тиги бала мынтип караганда эле оожубасы мындай мурдунан кан агып эле бети башы кан болуп отурган экен да. То есть биз барак чакта оперативный группа сабап ийген экен. Анан мен барып эле естественно мен баягы жерден ушундай баягы баланы бүгүнкүгө чейин мындай көз алдыман кетпейт ошол баланычы, колума бербей койду операционный группачы. Мен баягы жерден баланы журмалап мен ошол жерде ошол жерден жанын алгым келди да.
Жок, кызыңар ошол жакта экен, кызыңаз
дагы. Анан оперативный группанын машинасынын ичинде экен, мен кызымды издеп эле калдым, кана кызым деп ошентсем эле оперативный группанын машинасынын как раз мен тушунда туруп калдым, карасам ичинде отурган экен. Анан мен деле Айгерим деп эле ошентсем эле кызым жүгүрүп эле чуркап чыгып эле ыйлап ийди. Мен кызымдын абалын мен азыр ошону мага акыйкатта мен көргүм келген жок да, кызымдын ошол состояниясынчы. Кийиминин баардыгы өзү жолукчандай хижап кийип жүргөн кыз. Кийиминин баардыгы малдын богу, аябай кир, өзү дагы ушундай сасып кеткен. Кээтеси аябай ушундай бир немеде да, то есть мен кызым өзү ушундай стрессовый, шоковый состояниеде жүргөнүн мен көрдүм да. Анан баягы кызымды кучактап эле мен неме кылдым, андан барып эле атасын кучактады, эжелерин, сиңдилерин кучактап эле ийилеп эле буркурап ушинтип калды. Мен ошол маалда эле өзүмдү жоготтуптурмун. Анан бир эсиме келсем эле машинада жатыптырмын, машинада эле уже таблетка берип эле суу куюп эле суу ичирип эле ушинтип атышыптыр.
Бул иш боюнча канча киши шектүү деп кармалып жатат. Анан тергөөнүн жүрүшүндө азыркы тапта баардык эле экспертизалар дайындалып жасалды, анан жыйынтыктары кандай болуп жатат, ошону айтып берсеңиз.
Азыркы учурда ооба тергөө иштери жүрүп жатат. Биринчи түп районуна караштуу болгондуктан түп работасына ошол жакта следователге тапшырылган. Кийин ал следователь бир тараптуу эле следствие жүргүзүп мен тарапты такыр следствие жүргүзбөй койгондо мен областная прокуратурага арызданганмын. Жазуу түрүндө эмес, усуна барып арыздандым. Себеби ошол күнү мени гурбет этип аябай менин сөздөрүмө жооп бербей ушундай кыла бергенден мен областной прокуратурага барып кайрылдым. Кайрылганда ошол күнү эле Каракоолдун областной немесине которулду, то есть ОУДга которулду. Следствие изданиеме ошол жакта жүрүп атат да.
Канча шектүү?
Канча шектүү дегенде ошондо бир эле ошол деген баланы кармап атышат, то есть ошол жерде отурган баланы. Кийин ошол жердеги кашардан ээси, ошол жерде ошол кашардан ошол баланын атасы да бар экен. Бул шектүү деп аларды кармалган жок, ошол жерде калып кетти да аларчы. Кызымдын абалы жакшы эмес, себеби бул өзү эле оорукчан, экинчи группада инвалиддиги бар деп айтып келем ага чейинчи. Мен бул кызды ушундай назиктик, ушундай бир этияттык менен чоңойттум бул кыздычы. Мен мынакей ушул жашка чейин мен ал кызды мен кыйынчылык менен чоңойткам. Анан азыр абалы, психологический абалы оор. Анан ошол кезде буту дагы ошо томуктун жанына ошо жаранга кеткен сөөктөн ошол абалда сүйрөп түшүшкөн кызымды 4 сутка. Кызым өзү сүйлөй албаса, же мурда кийин мен аны коомго кошуп чоңойткон жокмун да, себеби сүйлөй албаса же кулагы укпаса мен кантип аны коомго кошуп чоңойтом? Только мен өзүмөн алып чыгат элем. Анан азыр бүгүнкү кызымдын психологический абалы өтө оор. Мынакей мыйзам деле ошондон бери сурай эле келем. Анан жаңы следователге которулгандан бери мен ошо следователь менин кызымдын өзүнү азыр кайра айыптуу кылып чыгарганга аракет кылып атышат. Мени да айыптуу кылып чыгарганга аракет кылып атышат. Эмнеге десе дейт, кызыңыз дейт өзү эле эрки менен жүрөт го дейт да, тем более несовершенно летний дейт да. Мен кызымдын абалын түшүндүрүп буларга жеткире албадым бүгүнкү күнгө чейинчи. Анан бир жагынан, экинчи жагынан кызым
азыр мынакей бутунун сынгандыгы тууралуу ошо травматологияда 15 күн жаттык. Башына сотрясение алган, ошолордун баардыгына дарыланып чыкты. Суд мед экспертиза алынган, экспертиза бүгүнкү күндө ошо баардыгы ошол зордукталгандыгы анык экендигин, ага чейин эч кандай половой контакт болбогондугун, денесинин баардыгы ошо көгаласы, бутунун ошо сынып кеткендиги, жараңка кеткени, колдорунун баардыгы ошол денесинде аябай ушундай ушуптар болгондугун баардыгын ошо суд медэксперти алып дайындап ошонун баарын ошондой кылып жазып берип чыгарып беришти.
Бул иштерде ошо тергөөчүлөрдүн ролу абдан чоң болуп жатат да. Анан ошол тергөөчүлөр ушу балдар менен иштешүүгө атайын бир даярдыктан өтүшөбү деген суроо туулат. Анткени кыздын өзүнө карата дагы жана мындай туура эмес суроолордон берилип калган үчүн дагы жабырлануучу тарапта ушундай мындай пикир жаралып жатат да, булар бизди өзүбүздү күнөөлүү катары коюп жатышат деген пикир да жөн жерден жаралбайт да. Ошондой бир ошого түрткөн суроолор берилип жаткандыктан болуп жатат да.
Тергөөчүлөр ар дайым даярдыктардан өтүп турушат, окуу семинарлардан өтүп турушат. Бул негизи эле жаш балдарга жасалган кылмыштар, сексуалдык мүнөздөгү кылмыштарды тергөө, бул негизи эле өтө оор тергөөсүн жүргүзүү өтө оор келет. Бул ыңгайсыз суроолор, например, сурак учурунда ыңгайсыз суроолордун берилишинин себеби ар бир тергөөчү иштин жагдайын толук кандуу аныктоо максатында жабырлануучуга жакпаган суроолорду дагы бериши мүмкүн. Мындай суроолор кылмыш ишинин, ошол болгон кылмыштын жагдайын толук аныктоо, изилдөө, анализ жүргүзүү максатында берилет.
Кыял эженин окуясын ала турган болсок, сүрөтү менен алып барып мындай ушундай майыптыгы бар, издөөгө жарыялаңыз десе, сүрөтү дароо чыкпаптыр, кийин ошо жетекчиси келип урушканда анан чыгарып беришиптир. Тергөө маалында жанагындай кызыңыз өзү эле жакшы эле жүрөт го деген суроолор бериптир. Эми ал ошол абалды жакшы түшүнбөгөн кыз болсо, көз кулагы жакшы укпаса, сүйлөй албаса, демек аны ошол абалынан кылмышкерлер, шектүүлөр пайдаланып жатышат да. Ушундай одоно каталардан дагы жабырлануучулар огош бетер жабыр тартып, мындай жабылып, укугубуз корголбойт экен деп түңүлүп калып жатышат да.
Албетте, ар бир кызматкердин кылмыш аракетине эч ким кепилдик бере албайт. Кыял айым айткан кылмыш иши боюнча азыр иштер козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп, өзү айтып кеткендей экспертизалар дайындалып, корутундулары алынып, биринчи шектүү адам камакка алынып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Ал эми иштөө учурунда өзүнүн кызматын одоно түрдө бузган кызматкерлердин үстүнөн тартиптик жазалар каралган мыйзамда. Эгерде тергөөчүлөрдүн кыймыл аракеттерине же болбосо чыгарылган процессуалдык чечимдерине нааразычылыгы бар болсо, анда жабырлануучу тарап арыз менен кайрылса болот.
Айжаркын айымдын кызы дагы 9 жашта, анан бул жактан дагы ошол бала оюнан чыгарылган деген сымал дагы жүйөлөр келтирилген, бирок аны андай эмес экендигин тастыктап бергенсиздер. Ушу негизи эле балдар көрсөтмө бергенде алгач эптеп ачылып жакындарына коркуп атып араң айтып бергени аз келгенсип, улам бир төргөөдө кайрадан окуяны башынан айтып ине жибине чейин түшүндүрүп бериш керек. Андан кийин сотто дагы ошентип айтып туруш керек. Сот дагы бир сот менен бүтпөйт, кайра башка сотко бариш керек. Ошол маалда баланын эмоционалдык абалын коргоо үчүн эмне кылыш керек?
Өнүккөн өлкөлөрдө атайын стандарттар болот да. Мисалы, куракка жараша атайын протокол түзүлөт. Мисалы, 4-5 жашта бала эгер ошо ыдык болсо, ага өзүнчө протокол кетет. Андан өспүрүмдөргө өзүнчө, чоң кишилерге өзүнчө. Ошо курагына жараша методикалар бар да атайын. Жанакына зомбулук болуп аткан учурда бала айтып бергенде аябай мындай түн коюп туруп угуш керек да баланы внимательно. Бала айтып бергенден кийин сразу жанакындай ишаралар башталганда укук коргоочуларга ата-эне требовать этиш керек да. Мен сразу психолог адисти требовать этим деп. А ушел протокол бойынша биринчи атайындай этаптары болот да. Биринчи балан сурайт, кандайсың бүгүн? Бүгүн эмне кылдың сен? Кандай маанай менен келдиң? Анан экинчиде эс тутумун текшеришет. Бала канчалык ошол эпизодду эстеп калды дегенге кичине тренировка мындай тест кылышат да. Мисалы сен акыркы тууган күнүң кандай өттү эле айтып берчи? Эмне эсиңде калды дегенде бала ошондо контакт түзөт ошол психолог менен. Анан биринчи ошондой посторонний эмеден психолог акырындап даярдайт да, контакт түзгөндөн кийин анан негизги суроолорго өтөт. Тергөөчү жана списокту түзүп койгондон кийин ошол список психолог даярдап туруп, анан кийин баланы айт баштайт да. А вот кече күнү сен эртең менен ойгонгондон баштап айтып берчи, күн кандай өттү деп. То есть сразу мындай наводящий вопрос бербейт. Тиги киши минттүү эле, тийдүү эле деп айтпаш керек баланы. Ал сразу жагылып калышы мүмкүн. Коркупчу. Кече кандай болду мына, мисалы сен ойгондуң, жондуң, тамактандың, анан кайка бардың, анан мектепке бардым, кандай сабактар өттү, аяктан кандай достор менен сүйлөштүң, анан кайра келатканда эмне болду дегенде анан бала акырын ошого айтып келет да.
Ушул нерсе биздин практикада колдонулат.
Аны биз канча тренингтерден өткөрүп эле айтып жүрөбүз, дайыма академия МВДге барып эле ошол моменттерди айткан. Бирок чындыгын айтыш керек, адистер ошону протоколго таанышканда бул бизге аябай жакшы инструмент. Бизди эмне үчүн үйрөтпөйт, бизге үйрөтсөңүз болот эле дейт да, анан кийин тилекке каршы какой то бир мындай политический воля керекпи, жанакы министрликтен ошондой запрос келсе биз даярбыз да ошону окутканга.
Элиза айым, сизге суроо. Азыркы тапта ушул зордук зомбулукка ыдыкка кабылган балдар боюнча сандар менен бөлүшүп кетсеңиз.
2024 жылдын 7 айлыгынын жыйынтыгы менен балдарга карата бардыгы бол 95 жакын кылмыш иши катталган. Анын ичинде зордуктоо кылмыштары бар, ыплас аракеттерди жасоо бар, 18 жашка жете элек жаш кыздар менен жыныстык катнашка баруу учурлары бар. Бул катталган кылмыштардын баардыгы боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп, толкундуу тергөө жүргүзүлүп, соттук кароого жиберилген.
Биздин эфир дагы соңуна чыгып жатат. Студияга келип талкуу куруп бергендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз ушу өспүрүм курактагы балдардын зордук зомбулукка жана ыдыкка кабылган учурларды талкууладык. Кыргызстанда ар бир баланын укугу тиешелүү деңгээлде корголот деген ниеттебиз. Көрүшкөнчө.
Зордук зомбулукка кабылып ыдык көргөн балдар жана алардын укугун канткендей коргоп кала алабыз деген темага арналган эже сиңдилер берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдадыңыз. Ага апрель айында Согулукта ыдык көргөн айтылган 9 жаштагы кыздын апасы Айжаркын Мамытбек кызы, Ысык Көлдө зордуктоого жана зомбулукка кабылган майыптыгы бар 24 жаштагы кыздын апасы Кыял Темирканова, өспүрүмдөрдү зомбулуктан коргоо боюнча активист, психолог Перизат Асылбаева жана Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын өзгөчө иштер боюнча улук тергөөчүсү Элиза Шалбаева катышты. Программаны кесиптештерим Айпериганы Жан кызы жана Наргиза Асекова даярдап алып чыккан. Ушул эле программабыздын видео версиясы Азаттык .org сайтында жана ошондой эле YouTube-дагы каналыбызда турат. Азаттыктын 7-сентябрдагы таңкы уктуруулары ушуну менен жыйынтыкталат. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз, угармандар.